закричали, щоб зігнати своє безсилля. Тракторист хрипло відвернувся, що трактором, то танком не проїдеш, не те, що трактором, розумники. Танком. І раптом в уяві моїй виник військовий табір, артилерійський двір, дивовижні незграбні машини із скошеними, як у човнів, носами, бронетранспортери, амфібії. Для подолання водних рубежів, для десантів. Я вмить згадав, що читав десь, як воїни допомагали людям під час стихійних лих. І раптова думка пронизала мене. «Іване Івановичу, Іване Івановичу!» – загукав я в темряву, але голова не відгукнувся. Тоді я кинувся до тата. «Тату, тату!» – він забрьоханий з ніг до голови пхав трактора. З-під колеса, що буксувало, просто на нього летіла грязюка. «Одійди, одійди!» – ну, крекчучи від натуги, роздратовано прохрипів він. «Ех, та що там питати, казати? Не можна гаяти ні хвилини. Самому треба рвонути туди!» І не роздумуючи більше, я кинувся додому. Захекавшись, вбіг у сіни, схопив велосипед, прихилив динамку до шини, щоб світила фара, і скочив у сідло. Їхати було ой як важко. Колеса в'язли у грязюці, буксували на глині. Доводилося раз у раз злазити і пхати велосипеда поруч себе. Добре, що то не трактор. Коли вибрався з села на биту польову дорогу, колесам стало трохи легше. Колесам, та не мені, бо тут шугав дужий вітер, який збивав, просто клав на землю. Двічі я не міг втриматись і валився набік на ногу, якийсь час стрибав на ній, не можучи вирівнятись. А раз просто впав у болото, але поспішав з останніх сил. З тривогою вглядався вперед у темне громаддя лісу, що наближалось. Шукав очима вишку, де прапор, і не міг знайти. І думав з острахом, а що як навчання ще не закінчилися, в таборі немає людей, що робити? А навіть як є, чи послухають, чи повірять вони мені, пацану? Було б, мабуть, розшукати голову або хоч когось із дорослих намовити, так ніж вилетів кулею і помчав, не подумавши навіть, як скажений. І вже каявся я і картав себе. Та вертатися в село було б безглуздям, люди гинуть, кожна хвилина дорога. Аж ось і посадка. Я в'їхав на Глеканку. Вітер одразу відпустив мене. Він пішов верхом з шаленим свистом, чешучи на стовбурчені чуби струнких сосонок. Але тепер увесь час мені доводилось пильнувати, щоб не наскочити на пеньки, бо як наскочиш, то зробиш восьмерку, тоді все. І вшнипившись у Глеканку, так я і не вгледів, чи є прапор на вишці, чи немає. Десь тут уже дот на узвищі за дубами невидимий у темряві. Я виїхав на генеральську дорогу, і як про щось далеке і примарне, подумав про ті інструкції, що лежать там у розколенні над амбразурою. Та цю думку враз витіснив спогад про відчайдушний пронизливий крик «Рятуйте!», що й зараз дзвенів у мене в ушах. Я ще дужче натиснув на педалі. Хто був у лісі вночі в негоду, коли гуде завиває скаженим вовком у кронах вітер, коли стогнуть людським голосом дерева, коли десь щось гухкає, свистить, тріщить, ламається, падає, перекидається, реве, лютує і шаленіє, то й знає, що то таке, то страшне. Але, присягаюсь вам, я не відчував того страху. Десь із глибини спливла навіть думка, чому мені не страшно? Та я одразу забув про це думати. Я був весь якось націлений вперед і тільки вперед. Я думав тільки про те, щоб їхати швидше, швидше, швидше. Я думав тільки про свої ноги, що крутили педалі, і вже страшенно боліли від напруження, і про дорогу, про ті нескінченні корчі, ямки, горбочки, щоб не наскочити, не натрапити, обминути. Розділ 19. Полковник Соболь, знову старший лейтенант Пайчадзе. Коли я раптом вискочив нарешті на галявину до тої арки і шлагбаума, освітленого ліхтарем, то якось не одразу втямив, що вже приїхав. Вартовий помітив мене і гукнув: «Стій, хто такий?» Я під'їхав у притул до шлагбаума. Мені начальника головного, будь ласка, дуже треба негайно. Я вагався, говорити вартовому чи ні. Однак же він не вирішує, а що, як не захоче покликати офіцера. А що сталося? Тільки повернулися з навчань, троє діб. Може, вранці? У нас село заливає, видихнув я. Стриває зараз. Вартовий кинувся до будки, схопив телефонну трубку. Товаришу капітан, доповідає вартовий на прохідній єфрейтор Єфимов. Тут хлопець приїхав, каже, у них село заливає. Єсть. Він обернувся до мене. Давай он до тієї палатки. Я пірнув під шлагбаумом і поїхав до палатки. На зустріч мені вже виходив високий офіцер з червоною пов'язкою на рукаві. Що таке? Хекаючи і затинаючись, я розказав йому про наше нещастя і про хати, що по самісіньку стріху затоплені, і про те, що човни позносило, і дроти електричні позривано, стовпи повалило, і про те навіть, як трактори буксують, не можуть підтягти колоди для плотів. «Ясно», – сказав капітан, – «ходімо, доведеться будити полковника. Хоч і жаль, годину всього як ліг, тільки оце з походу повернулись. Ти нічого не вдієш, тут така справа, що...» Ми пройшли кілька палаток і біля однієї зупинились. Капітан пригнувся і пірнув у неї. Замить палатка освітилась зсередини жовтим світлом, і на брезенті заколивалась довга химерна тінь. «Товаришу полковник», – почувся голос капітана. «Вибачте, що турбує, але справа серйозна. В сусідньому селі повінь. Затопило хати, потрібна допомога». Хтось, очевидно полковник, прокашлявся і мовив густим, неквапливим басом. «Значить так, підніміть поки що офіцерів на штабу, на артилерії, транспортників, командирів мотострілецьких батальйонів. Інших не треба, хай відпочивають». Мені враз перейняло подих, вчулось, що ніби це той самий голос, що говорив зі мною по телефону. «Хто сповістив про повінь?» «Хлопчик, товаришу полковник, на велосипеді примчав. Хай зайде». З палатки вийшов високий капітан. «Зайди, з тобою полковник хоче поговорити». Я зайшов у палатку. На вузькому залізному ліжку сидів, натягуючи чоботи, огрядний лисуватий чоловік. Він був уже в галіфе, але ще в майці. І мені зразу впала у вічі якась дивна невідповідність. Обличчя у нього було немолоде, у глибоких зморшках, із сивими скронями, засмагле, аж чорне, а тіло навпаки білісіньке, чисте, молоде, з опуклими, як у борця, налитими силою м'язами, і шиє теж, як у борця, товста, дуже. І таке було враження, що та голова не от того тіла. «Здравствуйте», – привітався я. «Здорово, сідай». «Ну, розказуй, що там у вас». Я сів на лаву біля столу і став розказувати. Поки я говорив, він вдягнув кітель, що висів на стільці коло ліжка з полковницькими погонами і кількома рядами орденських колодок на грудях. Ще він не закінчив розказувати, як почали заходити офіцери, тихо вітались. Він, не перебуваючи мене, мовчки показував їм на довгі лави, що стояли круг столу. Вони сідали. Зайшов старший лейтенант Пайчадзе. Здивовано звів на мене брови, пізнав. Ледь усміхнувся, але із слів моїх усе зрозумів, нахмурився. Нарешті я замовк. Полковник підвів очі на офіцерів, обвів їх поглядом. «Всі?» «Так, товаришу полковник», – відповів високий капітан. Полковник підійшов до столу, витяг з планшета карту, розстелив, товариші офіцери. Хто ще не зрозумів, пояснюю. В сусідньому селі повінь. Річка вийшла з берегів, прорвала греблю, затопила хати, гине худоба, майно. Треба евакуювати населення, худобу, майно. Ось уявний район дії. Затопило, очевидно, цю частину села в долині біля річки. Цю вулицю, оці хати, підходи отут, тут і тут. Полковник і офіцери схилились над картою. Чого вони так зволікають? З досадою думав я. Замість того, щоб зразу підняти всіх по тривозі, кинутись по машинах і в село, наради якісь проводять. А там люди вже, може, гинуть. Тільки потім я розшолопав, що на все пішли лічені хвилини. Просто то була дисципліна, організованість, які виключали безладдя і метушню. І я зрозумів, що робити швидко – це не обов'язково хапатись і поспішати. Але це я зрозумів тільки згодом. А тоді досадував, що вони, на мій погляд, дуже повільно повертаються. «Значить так», – казав полковник. «В операції братимуть участь бронетранспортери, два мотострілецьких батальйони, перший і третій, три малих арт-тягачі. Діяти будемо за обстановкою. Тривогу по табору не оголошувати. Людей піднімати тихо, без галасу, інших не будити. Готовність?» Він глянув на годинник. І в цей час на стільці коло ліжка задзищав телефон. Полковник підійшов, зняв трубку. «Полковник Соболь слухає». «А, так, так, здравствуйте. Здравствуйте, товаришу Шевченко». «Так, уже знаємо. Через 5 хвилин виступаємо. Звідки? Звідки знаємо? Та тут нам сповістили». Він глянув на мене, усміхнувся, прикрив трубку рукою, спитав тихо: «Як тебе звати?» Секретар райкому дзвонить. «Ява». Розгубився я і додав: «Рейнь. Один тут товариш, Ява Рейнь. Знаєте, ну так, так, добре передам. Значить, через 5 хвилин виступаємо, товаришу Шевченко». «Не хвилюйтеся, все зробимо, що в наших силах. До побачення». Полковник поклав трубку, знову глянув на годинника. «Готовність через 4 хвилини. О 14:00. Виконуйте». Мить, і палатка вже була порожня. «А тобі секретар райкому просив передати подяку за ініціативу і оперативність. Він, виявляється, знає тебе». Я почервонів і опустив очі. «То він матір мою знає, а не мене. Вона депутат». Полковник накинув на плечі довгий, майже до п'ят, зелений плащ з каптуром без рукавів. І ми вийшли. З палаток вискакували, на ходу поправляючи гімнастерки, солдати і бігли до артилерійського парку. І не чути було ні криків, ні вигуків, ніякого галасу, тільки тупотіли і гупали по доріжках чоботи. В парку заводили машини. Поки ми підійшли, вони вже одна по одній вивертали на дорогу. Обганяючи бронетранспортери тягачів, вперед вирвався газик з брезентовим верхом, схожий на наш колгоспівський, на якому їздив голова, який усі звали Бобик. Але цей Бобик був зовсім новенький, незабрьоханий грязюкою, з білими кружалами на скатах. Бобик підскочив до нас і різко загальмував. На задньому сидінні сиділо 3 офіцерів. Вільне було тільки місце попереду, поряд із шофером. Полковник